Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 21-iyul, seshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Hotbird sunʼiy yoʻldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10da takroran tinglasangiz boʻladi. Bishkekda kech soat 11da Almaz FM radiosidamiz. Afgʻonistonda kech 7:30da Samangon shahrida Shahrvand FM 8708 toʻlqinida ham tinglasangiz boʻladi. Turkiyadagi portlash Islomiy davlat to'dasining ishi ekani taxmin qilinmoqda. Ukrainada NATO bilan qo'shma harbiy mashqlar boshlandi.
Faqat mana shu saylovlarda ular bir olam qo'lda qurol bo'lishligidan cho'chiyman. Hozirgi qilayotgan ishlar yoshlarni qoniqtiradi.
Biz qurol emas, yaratuvchan kuchimiz dedi Qirg'iziston yoshlari.
These are young people who made mistakes that aren't that different than the mistakes I made.
Prezident Obama Amerikaga qimmatga tushayotgan turmalar, axloq tuzatish sistemasini tubdan isloq qilishga chaqirdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Turkiya janubi-sharqidagi Suruj shahrida ro'y bergan portlash kamida 31 odamni hayotdan olib ketgan, qariyb 100 kishi yarador. Dushanba kungi xuruj kimning ishi ekani noma'lum, lekin Turkiya hukumati voqeada Islomiy davlat to'dasini gumon qilyapti. Portlash natijasida asosan qo'shni Suriyaga safarga otlanayotgan talabalar guruhi jabr ko'rdi. Studentlar Kobani shahrida quruvchilik, bunyodkorlik ishlarida yordam bermoqchi bo'lgan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on xurujni qoralab terrorizm deya ta'rifladi. Suruj shahrida suriyalik qochqinlar jon saqlaydi. Shahardan sal narida Kobani shahri joylashgan va u yerda kurd jangchilari Islomiy davlat bilan olishib keladi. Amerika davlat kotibi Jon Kerrining Amerika ovoziga aytishicha, Eron bilan yadro dasturi yuzasidan erishilgan bitim jahonni xavfsizroq qiladi. Eron ahlining turmushini yaxshilab, Amerika bilan hamkorlik eshiklarini ochib beradi. Jon Kerri Obama ma'muriyatiga bu masalada AQSh qonunchilarini o'z tarafiga og'dirishda hal qiluvchi rol o'ynab keladi.
But I believe I'm glad we have the 60 days. I think it will give time for people to really reflect. And see that if you don't let this agreement
Amerika ovozi bilan suhbatda AQSh bosh diplomatining aytishicha, qonunchilar bir narsani tushunib yetishi kerak. Eron va 6 yirik davlat erishgan bitimni ma'qullashmasa, bu yaqin sharqning tinchini yanada buzishi, urushlarni avj oldirishi mumkin. BMT xavfsizlik kengashi dushanba kuni bu bitimni bir ovozdan qo'llab-quvvatlagan. Obama ma'muriyati hujjatni Kongress muhokamasiga taqdim etdi va buning uchun 60 kun muhlat berdi. Kelishuv Eron qonunchilarining tasdig'idan ham o'tishi kerak. Amerika mudofaa vaziri Ashton Carter bugun Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan ko'rishyapti. Netanyahu Eron bilan imzolangan bitimning ashaddiy tanqidchilaridan. Uning aytishicha Qo'shma Shtatlar, Britaniya, Germaniya, Xitoy, Fransiya va Rossiya erishgan kelishuv tarixiy xatodir. Carter Isroilni tinchlantirishga urinib, Amerikaning yaqin sharqdagi strategiyasining poydevori Isroildir dedi. BMT xavfsizlik kengashi ham bitimni yoqlashi ketidan Isroilning BMTdagi elchisi Ron Prozor buni fojia deya ta'riflagan. Eronning ixtiyoridagi endi milliardlab dollar bor. va bu pulni terrorchi guruhlarni moliyalash uchun ishlatishi aniq dedi elchi. Amerikaning BMTdagi elchisi Samantha Power kengashning qarorini olqishlamoqda. Biroq uning aytishicha bitim Eronga doir xavotirlarni to'liq hal qilgani yo'q. Inson huquqlari, terrorizm bilan bog'liq xavotirlar hanuz yechimini topgani yo'q dedi u. Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif bitimni bugun Eron parlamentiga havola etdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Ukraina g'arbida mahalliy va xalqaro jumladan Amerika qo'shinlaridan iborat harbiy mashg'ulotlar boshlab yuborildi. Dushanba kuni mashqqa kirishgan bu harbiylar 18 davlatdan borida sharqiy viloyatlarda sulhga qaramasdan isyonchilar va mahalliy armiya o'rtasida olishuvlar davom etyapti. Mashg'ulotlarda ishtirok etayotganlar taxminan 1800 askar, NATOga a'zo xususan Ozarbayjon, Kanada, Britaniya, Gruziya, Polsha, Turkiya, Qo'shma Shtatlar, Norvegiya va boshqa mamlakatlardan. Marosim Ukraina va Polsha chegarasidagi Lviv mintaqasida o'tyapti. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi mashqlarni tanqid qilgan, NATO shu tariqa Kiyevning Ukraina sharqidagi harakatlarini to'laqonli qo'llab-quvvatlamoqda. Natijada mintaqada har kuni oddiy fuqarolar nobud bo'layapti, deyiladi vazirlikning bayonotida. Tadbir Ukraina hukumati va qurolli kuchlarining iltimosi bilan o'tkazilmoqda. Ukraina mudofaa vazirligining bildirishicha, mashqlar 2 hafta davom etadi. Bu orada sharqda olishuvlar kuchaygan. Oxirgi 24 soatda Donetsk viloyatida 5 askar jarohatlandi. Yakshanba kuni janglarda 4 nafar oddiy fuqaro jon bergani ma'lum. Va oxirgi xabar, BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissiyasi Tailanddan mamlakatdagi o'nlab uyg'urlarni o'z holiga qo'yishni Turkiyaga ketishiga ruxsat berishni talab qilyapti. Xitoy hukumati esa Tailanddan bu uyg'urlarni Pekinga topshirishga majbur qilib keladi. Oy boshida Tailand bir necha uyg'urni Xitoyga qaytarib tanqid ostiga qolgan edi. Ular hozir Shinjondagi qamoqxonada saqlanmoqda. Tailand rasmiylarining ishontirib aytishicha, Xitoyda bu uyg'urlarning hayotiga tahdid yo'q, hibsdagilarning ayrimlari terrorizmda gumon qilinmoqda. Bir yil oldin Tailandda 350 dan ziyod qochoq uyg'ur ushlangan va shundan beri hukumat Xitoy va Turkiya bilan muzokara qilib kelayotgan edi. 180 nafar asosan ayollar va bolalar Turkiyaga ketishga ruxsat oldi, lekin 50 dan ziyodi hanuz Bangkok qamoqxonasida qolyapti. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissiyasidan Vivian Tanning aytishicha, Tailand hukumati uyg'urlarni qo'yib yuborishi kerak. Tailanddagi bu uyg'urlar o'zini uyg'ur deya tan olmasdan turkiyalikmiz deydi. Turkiya diplomatlari ular bilan ko'rishgan va mamlakatga kirishga ruxsat bergan, biroq Xitoy bosimidan qo'rqqan Tailand rozi bo'lmayapti. Xalqaro tanqidlar natijasida nihoyat Tailand inson huquqlari komissiyasi favqulodda majlis o'tkazdi. Komissiya bundan e'tiboran Uyg'ur qochqinlari masalasiga bosh-qosh bo'lishga kelishib olindi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com. Toni ertalab soat 11:00 dan 8 daqiqa o'tmoqda dasturimiz davomida. Biz qurol emas, yaratuvchan kuchimiz deydi Qirg'iziston yoshlari. Barak Obama prezident sifatida shu oy Efiopiyaga va Afrika ittifoqi bosh idorasiga boradi. Milliarder Donald Tramp Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka da'vo qilayotgan arboblar orasida oldinda. Obama davlatga qimmatga tushayotgan axloq tuzatish sistemasini tubdan isloh qilishga chaqirdi. Shu to'g'rinda qoling. Yaqinda Qirg'izistonda siyosiy partiyalarning yoshlar qanotlari anjumani o'tdi. Qirg'izistonda eslatish kerak, yuz bergan har ikki inqilob paytida yoshlar asosiy kuch sifatida xizmat qilgan, ular o'lka siyosiy hayotida faol ishtirok etish maqsadini bildirib kelgan. Bu o'rinda qanday siljishlar bor? Qirg'izistonda yoshlar imkoniyati hamda salohiyatidan qanday foydalanilyapti? Amerika ovozi mahalliy yoshlar uyushmalari vakillari va jamoat arboblari bilan suhbatda bo'ldi.
Kuzatuvchilarga ko'ra, keyingi yillarda Qirg'iziston siyosiy hayotida yoshlar ovozi tobora baralla yangray boshlagan. Aytish joizki, yangi avlod o'y-fikrlari, sa'y-harakatlari, talab-maqsadlari asosan ommaviy axborot vositalari, shuningdek, yoshlar uyushmalari va mahalliy kengashlar tadbirlari orqali namoyon bo'lmoqda. Aynan mahalliy kengashlarda yoshlar faolligi ko'zga tashlanadi. O'sh shahar kengashi deputati Dilmurod Ishonov fikricha, davlat yangi avlodga diqqat e'tiborini kuchaytirmoqda. Bundan bir necha yil muqaddam yoshlar ishlari bo'yicha alohida vazirlik ta'sis etilgani bejizga emas.
Faqat mana shu saylovlarda ular bir olam qo'lda qurol bo'lishligidan cho'chiyman. hozirgi qilayotgan ishlari yoshlarni meni qoniqtiradi. Mana o'zingiz bilasiz, hozir Qirg'izistonda yosh kadrlar patriotizm deydimi, shunaqaga ko'p berilishgan. Bu narsa yaxshi belgi deb o'ylayman. Faqat ular to'g'ri shuni ishlatsa. Aslida ishonch qilib, shu yoshlarga ko'proq yo'l ochib bersa, rahbarliklarni berib olinsa, men o'ylaymanki, o'zgarish katta bo'ladi.
Suhbatdosh nazarida boshqaruv tizimlarida yoshlarning o'rinlarini egallashi, masalan, korrupsiyani ma'lum qadar cheklaydi. Mahalliy kengashning yana bir yosh deputati Sonunbek Junusboyev deydiki, Qirg'izistonda hali hozir keng qamrovli yoshlar siyosati yoki tegishli dastur ishlab chiqilgan emas.
Bizda mamlakatning kengashi yoshlar siyosati yo'q bo'lsa-da, ko'p deganda yoshlar konstitutsiyasi Qirg'izistonda ishlatilsa kerak-da. Yoshlardan bir yetishtirib turgan yoshlarga bir yo'l ko'rsatib turgan
Ayni paytda qator siyosiy partiyalar o'zlarining yoshlar qanotlarini tuzib, shu yo'l bilan yoshlarni siyosatga jalb etishga intilmoqda.
Emin bilan hozir o'zingiz bilasiz, keyingi yillarda bizda siyosiy partiyalar ko'pdan ko'p bo'lib yotadi. O'shalar hozir o'zlarining yoshlar qanotlarini tuzib olgan. O'shal partiyali yo'l bilan yoshlar shu siyosiy turmushga kirib ketaladi. Je bu deylarli bir o'ziga qanday bir o'yin bu? Bu yoshlardan foydalanib qolayin degani bu.
Kebir uchlarda albatta o'zim kuchim, emgagim bilan yetishgan deb bilaman.
Albatta, o'z kuch harakati bilan biror narsaga erishgan yigit-qizlar ham bor. Ammo ko'pchilik yoshlar saylovlar paytida u yoki bu siyosiy partiyaning quroli bo'lib qolganday tuyuladi, dedi yosh deputat Sonunbek Junusbayev. O'sh viloyat Noqqa tumanilik qalamkash muallim Pirmuhammad Mirza Mahmudov.
Siyosiy partiyalarda hayotlarida shu yoshlar haqiqatan aktiv qatnashyaptimi yoki ular faqat shu haligi saylov kelganda yoshlar orqasidan yurib kel menga ishlab ber deb ularni ishga solyaptimi?
Ular vaqtinchalik deydi. Masalan, siyosiy partiyalarda tashviqot nimaga bo'ladi? Saylovda o'tish kerak bo'lib qolyapti xolos-da. Boshqa narsa kerak emas. Yoshlar tuzilmish tarzda hech qaysi demaqdan qo'lga beradigan yo'q. Sizlar bir siyosiy masalan, ishsiz siyosiy tashviqqa cho'g'langan yo'q. Yoki bu muhojirlar yurganlar hech kim himoya qilgan yo'q. Qancha tasassiz qolib ketyapti. Qancha o'liklar bo'lyapti, biroq bu hech qaysi siyosiy partiya shug'ullangan yo'q o'sha fojialarga. Masalan, o'zimda ham ishonch ko'p yo'qda, siyosiy partiyalarga.
Siyosiy partiyalarning yoshlar qanotlari anjumanida yoshlar firqalar rahbarlari qo'lida o'ziga xos yugurdak vositasi bo'lib qolmaslik niyatini aytishgan. Ular mustaqil fikrlash, hamkorlik qilishga qodirligini ta'kidlashgan. Yana mahalliy kengash deputati Sonunbek Junusbayev.
Albatta, bizda mana dastlar uyumlari, o'zlarini uyumlarini tuzib, dastlar hozir oxirgi mesillarda Changmun deb qimizib o'tdi, Changmun degancha. Tipa sol dastlar o'zi mamlakatning siyosiy turmushini tuzatib tashkil turdi protest aksiyalari o'tkazdik. Misol uchun ulutli obyektlar sotilishi bo'yicha boshqa boshqa bo'yicha aksiyalar o'tkazdik.
Qator yoshlar uyushmalari tuzildi. Masalan, Jani Mun atalmish tashkilot respublika miqyosida yoshlarni birlashtirmoqda. Davlat siyosatiga ta'sir etish maqsadida dolzarb masalalar bo'yicha tadbirlar, norozilik chiqishlari o'tkazildi, dedi Sonunbek. Siyosat va boshqaruv masalalarida hozirgi imkon salohiyatimizdan kelib chiqqan holda yoshlar pastdan yuqoriga qarab harakat qilishi, ya'ni avval mahalliy boshqaruv tizimlari faoliyatida tajriba orttirishgani ma'qul, deydi suhbatdosh.
Ana biz birinchi jergilikdi saylov va saylov kengashlarida, ayrim kengashlarida biz yoshlar birinchi o'zimizni ko'rsatib o'tamiz. O'sha joylardan biz o'tib borishimiz kerakda, aytadi-da, ildan yuqori qarab yurishimiz kerak deganda, biroq o'quv masalasi bor, boshqa boshqa masalasi bor, shuning uchun biz keyingi siyosiy elitaning o'rnini qanday bosamiz, qancha dengelda shu doir bo'lib boramiz, mushu masalalar bo'yicha nizom tegimda kurashlar yuritsa, dag'i-dag'i biz ko'proq ishlashimiz kerak, bu bog'liq bo'yicha ko'proq bilim kerak degandek, negizgisi cho'ng mun ketgan xatoni biz ketirmasligimiz kerak-da, masala shunda.
Rasmiylar aytishicha, yoshlarning mamlakat siyosiy hayoti va boshqaruv tizimlarida munosib o'rin egallashi uchun biron to'siq yo'q. Ayni paytda, masalan, parlament deputati bo'lish yoki nufuzli idoralardan o'rin olish uchun yirik mablag' hamda yuqorida tanish bilishlar darkorligi ham sir emas.
Da, kim egatda o'zim ko'rsatsa, aga yo'l dilatib, bir o'xshilik uchida bizda ko'pincha yana korrupsiyalik masalalarning ham, tribalistik to'g'anchilikdan ham kebir bilimli yoshlar chindab o'z o'rnini yaxshi o'rin topmay keladi.
Harakatchan yoshlarga yo'l ochiqday. Lekin korrupsiya, tribalizm, urug'larga bo'linish ko'rinishlari tufayli bilimli, layoqatli mutaxassislar o'z o'rnini topa olmayapti, deydi mahalliy kengash deputati Sununbek Junusbayev. Suhbatdoshlarga binoan, joriy yil o'tadigan parlament saylovlarida yosh nomzodlar nisbatan ko'proq bo'lishi kutilmoqda. Sununbek yoshlarga tayangan partiyalar kam bo'lmasligiga ishonadi.
Yoshlarda disiplina yo'q, ochiq aytish kerak. Abroq shunchada ularda taza degan bir bunday eldin ishonimi bor-da. Эми мен ойлойм, эгерде ошол партиялар өзүнүн катарына акчасы жок болсо дагы, таза жаштар тарталса, ошол партия кайсы деңгээлге жетет. Ошон үчүн акыркы мезгилдерде жакшы жери элдер көбүрөөк жаштарга басым жасай баштады, ишенимди жогорулай баштады да. Ким өзүнүн катарына акчасына карабай таза жаштарды койгон болсо, ошол партияга деңгээлге жетет.
Bot-bot mahalliy matbuot xorijda ta'lim olib, tajriba orttirgan yoshlar vataniga qaytsa, iqtisodiy siyosiy taraqqiyotga jiddiy hissa qo'shishi mumkinligini ta'kidlab keladi. Ammo taklif qilingan bir necha mutaxassis ko'p o'tmay ketib qolgan.
Odamlar aytadi, shu xorijda, chet elkada minglagan yoshlarimiz o'qib, o'sha yerda yaxshi-yaxshi bilim olib, yaxshi-yaxshi mutaxassis bo'lib, o'sha yerlarda qolib ketishyapti. Ularni qaytarib mamlakatga olib kelib, ularni olgan bilimidan, tajribasidan foydalansak bo'lmaydimi? Ularni olib kelib shu yerga ishlatsak, ular mamlakat hayotini tezgina ko'targan bo'lardi degan fikrlar mavjudda. Siz bunga qanday qaraysiz?
Hali kirgizlarda maosh bo'lishi kerak, sharoit bo'lishi kerak. Rossiyada qolishgan bor, sabab degan u yerda o'qidim, ana shu yerda moslashaman deydi. O'sha yerda ishlayman deydi. Qadim zavod fabrika, mas'uliyat degan narsa bizda yo'q bo'lsa, bizda hozir har kimiz ham o'zimizni manfaatini ko'rsatib qolamiz.
Sonunda Junusbayev fikricha, xorij mezonlariga o'rganib qolgan mutaxassislar korrupsiya singib ketgan mahalliy sistemaga ko'nika olmaydi.
Menda ketib taqimda Amerika Qo'shma Shtatlarida o'qigandim, o'sha ko'p bilimli yoshlar men ishlardi. Ular baraylar deydi-da Qirg'izistonga, bugun biz baranga tayyormiz deydi. Biroq ular bugungi Qirg'iziston sistemasidan cho'chmaydi. Ko'p deganda, bugun bizda sistema korrupsiyaga bir bog'liq bo'lgan, korrupsiyaga shart tuzgan sistemalardan biri-da.
Qolaversa, ularni vatanga qaytarishdan davlat o'zi manfaatdor bo'lishi, ularga kerakli shart-sharoit tuzib berishi lozim, deydi suhbatdosh.
Ikkinchidan, mamlakatda bu yerda o'zi qiziqlar bo'lishi kerak. Mamlakat o'zi o'sha yoshlarga shart tuzib berish kerak, bir motivatsiya yaratish kerak kelganini aytamiz. Bu yerda mamlakat prezident boshi o'zi bo'lib, garant bo'lib berish kerak ularga. Yoshlarning o'zidagi bir patriotlik sezimini uyg'otib berib, ularga to'q deganda o'sha o'zining turmushida yetarli dengeli shart tuzib berdi.
Kuzatuvchilar aytishicha, 2010-yilgi o'sh voqealaridan so'ng milliy oshiriklarning yoshlari siyosatga aralashishdan cho'chib qolgan va bu sohada faollik ko'rsatmay kelayotir. Ma'lum jonlanish mahalliy kengashlarga saylovlar paytida ko'zga tashlanadi. Aytish joizki, keyingi yillarda rasmiy Bishkek hamda qator siyosiy partiyalar oshchilikni tashkil etuvchi elatlar vakillarini siyosatga jalb qilishga harakat qilmoqda. Ammo bu o'rinda ham qaysi bir nufuzli idorada joylashish yoki saylovlar arafasida yetakchi partiyalar ro'yxatiga kirish imkoni asosan badavlat, kerakli tizimlar bilan aloqador xonadonlar vakillarigagina nasib qilishi mumkin, deydi vaziyatni yaxshi bilgan arboblar. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikalik milliarder Donald Trump Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka da'vo qilayotgan arboblar orasida hozir eng oldinda. Bunga xususan uning noqonuniy immigrantlarga qarshi qilgan bayonotlari sabab bo'ldi. Trump partiyadan prezidentlik uchun yagona nomzod bo'la oladimi? Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Donald Trump reytinglarda birinchi. Ommaning unga qiziqishi katta. Yaqinda u Arizonada bo'ldi.
I respect Mexico greatly as a country. But the problem we have is that their leaders.
Men Meksikani mamlakat sifatida juda hurmat qilaman. Lekin muammo shundaki, Meksika rahbarlari bizlarnikidan ancha aqlliroq va ayyorroq. Chegarada ham, savdo masalalarida ham ular bizdan foydalanishyapti, dedi Trump.
We are the people.
Uning noqonuniy muhojirlarga qarshi bayonotlari immigrantlar huquqlari faollari orasida norozilik uyg'otdi.
He calls us criminals, he calls us rapists, we're none of the above.
U bizlarni jinoyatchi, zo'ravon deb atadi. Biz bunday emasmiz, deydi faollardan biri Jorge Cabrera. G'azablangan odamlar Trump qiyofasidagi qo'g'irchoqlar yasab, milliarderni masxara qilmoqda.
Not Donald Trump, not anyone else. Will be
our best.
Demokrat nomzodlar ham Trampni nishonga oldi.
If Donald Trump wants to run on a platform of demonizing immigrants, then he should go back to the 1840s.
Agar Donald Trump immigrantlarni qoralovchi nomzod bo'lmoqchi bo'lsa, 1840-yilga qaytsin va Aksel immigratsiya partiyasidan nomzod bo'lsin, dedi Maryland shtati sobiq gubernatori, demokratlardan prezidentlikka da'vogar Martin O'Malley. Ammo Trampning chiqishlari konservativ qarashdagi respublikachilarga ma'qul ko'rinadi.
He is such a loose cannon that he's almost refreshing.
U shu qadar kutilmagan gaplarni gapiryaptiki, dimxonada shabada eskandek bo'lyapti. Shu sababdan u reytinglarda birinchi, deydi respublikachilar partiyasi bo'yicha mutaxassis Scott Faulkner. Ammo boshqa respublikachilar Trampning bayonotlari partiya obro'siga putur yetkazishidan xavotirda.
He's going to have this window from now possibly through New Hampshire where he's on center stage.
Scott Faulknerning aytishicha, Trump New Hampshiredagi bahsgacha reytingda birinchi o'rinlarda qolishi mumkin. U sahnaga chiqib, boshqalar bilan bahslashishni istaydi. Trump bunday bahslarga usta, hammani hayronu lol qoldiradigan bayonotlar beradi. Odamlar fikri tubdan o'zgarib ketishi mumkin, deydi tahlilchi. Donald Trump g'alaba qozona oladimi?
He's certainly a well-known candidate who said some controversial things in a big field. He's gotten some traction on.
Uni hamma yaxshi taniydi. Trump bahsga undovchi bayonotlar qilgan. Albatta, uning tarafdorlari yo'q emas, ayniqsa immigratsiya masalasida. Lekin provardida u Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka yagona nomzod bo'la olmaydi, deydi sotsiolog Jon Fortier. Shunga qaramay, Trump boshqa partiyadosh da'vogarlar, shu jumladan Wisconsin gubernatori Scott Walkerni soyada qoldirdi. Odil Rozaliyev, Washington.
Barak Obama prezident sifatida shu oy Efiopiyaga va Afrika ittifoqi bosh idorasiga tashrif buyuradi. Qit'aning ovozi sifatida ta'sir kuchi tobora oshib borayotgan bu tashkilotga ilk bor AQSh davlat rahbari rasman safar qilyapti. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Prezident Barak Obama Afrikaga 3 marta borgan, ammo Afrika ittifoqi qarorgohiga hech tashrif buyurmagan edi. Obama Keniya va Efiopiyaga qilayotgan safari doirasida ittifoq markaziy idorasi joylashgan Addis Abebada bo'ladi. U har ikki davlat yetakchilari, jumladan Afrika ittifoqi rasmiylari bilan uchrashadi. Terrorizmga qarshi kurash, taraqqiyot va demokratiya masalalari asosiy muhokama mavzusi bo'lishi kutilyapti. Juda muhim mavzuga aylanayotgan terrorizmga qarshi kurash hamda Afrikada demokratik kuchlarning almashinuvi muhokama qilinadi. AQSh bu ikki asosiy masala yuzasidan o'z mavqeini yana bir bor eslatishi hamda hokimiyatda qolishga urinayotgan Afrika yetakchilarini ogohlantirishi uchun bir imkoniyat bu, deydi Xavfsizlik tadqiqotlari instituti tahlilchisi David Zunmenow. AQSh va Afrika ittifoqi har doim ham fikr emas. Yaqinda Johannesburg shahrida o'tgan sammitda xalqaro jinoyat sudi genotsid ayblovi bo'yicha Sudan prezidentini hibsga olishni so'ragan, lekin ittifoq rasmiylari talabni rad etgan edi. Bu esa AQShni keskin norozi qildi.
It is an effective organization
Samarali tashkilot, lekin qiladigan ishlar hali ko'p. Qit'ada hurmat qozongan Afrika ittifoqining 2063-yilga mo'ljallangan rejasiga qarasak, tashkilot qit'ada yanada kuchayotganiga guvoh bo'lamiz, dedi AQSh rasmiysi Linda Thomas Greenfield. Tahlilchilarga ko'ra, tashkilot va AQSh bir-biriga muhtoj, ammo ayrimlar AQShning bunga ko'proq ehtiyoj sezishini aytadi.
But the US definitely needs the AU if it wants to.
AQSh Afrikada ishlashni, Xitoyga qarshi kelishuvlarga erishishni xohlasa, ittifoq unga shubhasiz kerak, deydi tahlilchi Lou Vaudran. Shu bois Obamaning qit'aga tashrifi katta ahamiyatga ega. Obama Afrika bilan mustahkam aloqa o'rnatgan birinchi Amerika prezidenti sifatida tarixga kirishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar qamoqdagi mahbuslar soni bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. 2.3 million odam panjara ortida. Ayrim shtatlar ta'lim sohasiga qaraganda qamoqlarga ko'proq pul ajratadi. Prezident Barak Obamaning aytishicha, davlatga qimmatga tushayotgan axloq tuzatish sistemasini tubdan isloq qilish kerak. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Prezident Obama Oklahomaning El Reno shahridagi erkaklar saqlanadigan koloniyani borib ko'rdi. Bu yerdagi mahbuslarning aksariyati yoshlar.
These are young people who made mistakes that aren't that different than the mistakes I made.
Yoshlikdagi xatolar hammamizga xos narsa. Men ham xato qilganman, siz ham. Bizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan, yana bir imkoniyat beradigan mexanizm bo'lishi lozim. Ayrimlar ana shunday ko'mak ola olmagani uchun, xatosi uchun qamoqda o'tiribdi, deydi Obama. Amerikada 1980-yillardan beri mahbuslar soni 2 baravar ortgani og'ir jazo belgilanishi bilan bog'liq. Asosan narkomaniyaga aloqador jinoyatlar uchun.
The United States accounts for 5% of the world's population. We account for 25%.
Dunyo aholisining 5% AQShga to'g'ri keladi, lekin jamiki mahbuslarning 25% bizda, dedi prezident. Uning aytishicha, qamoqxonalarni to'ldirish bilan muammo yechilmaydi.
You know, I think we have a tendency sometimes to almost take for granted or think it's normal.
Jazoni o'tash va axloq tuzatish koloniyalarida yoshlar ko'pligi normal holdek tuyulishi mumkin, lekin bu normal holat emas. Boshqa mamlakatlarga bir qarang. O'smirlar bema'ni ahmoqona ishlarga qo'l urishi oddiy hol, deydi prezident. Qamoqxonalarni boshqarish AQShga yiliga 80 milliard dollarga tushmoqda. Obamaning taklifi shuki, Kongress yil oxirigacha jazo belgilash tizimini isloq qilib, nozo'ravon jinoyatlar uchun yengil jazo berish, yoshlar uchun reabilitatsiya dasturlarini ko'paytirishga qaratilgan qonun qabul qilsin. Ammo ashaddiy jinoyatchilar panjara ortida qolaveradi. Ularning joyi o'sha yer, deydi prezident. Shohruh Hamroh, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Turkiya janubi-sharqidagi Suruj shahrida ro'y bergan portlash kamida 31 odamni hayotdan olib ketgan, qariyb 100 kishi yarador. Dushanba kungi xuruj kimning ishi ekani noma'lum, lekin Turkiya hukumati voqeada Islomiy davlat to'dasini gumon qilyapti. Amerika davlat kotibi Jon Kerrining Amerika ovoziga aytishicha, Eron bilan yadro dasturi yuzasidan erishilgan bitim jahonni xavfsizroq qiladi, Eron ahlining turmushini yaxshilab, Amerika bilan hamkorlikka eshiklarni ochib beradi. Jon Kerri Obama ma'muriyatiga bu masalada AQSh qonunchilarini o'z tarafiga og'dirishda hal qiluvchi rol o'ynab keladi. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi, Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.